poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji vam bomo predstavili projekt, ki se je iz Velike Britanije razširil že v 20 držav po svetu. Namenjen pa je izobraževanju laikov, ki potem znajo zastopati stališče katoliške cerkve v medijih. V drugem delu oddaje pa boste slišali, kako se je sklenil škofijski postopek za beatifikacijo ustanoviteljice gibanja fokolarov Chiare Lubich. Z vami sem Marta Jerebič. Kako postati samozavesten katoličan, ki zna v medijih pa tudi v družbi odgovarjati na težka vprašanja o spolnih zlorabah, istospolnih porokah in podobno? S takšnim izobraževanjem laikov se ukvarja Jack Valero, ki je v Veliki Britaniji ustanovil projekt Catholic Voices in je danes razširjen že v 20 državah po svetu. Valero se je v Sloveniji mudil konec oktobra. Med drugim je predaval katoliškim novinarjem, ko smo se 24. oktobra v Zavodu svetega Stanislava v Ljubljani zbrali na letnem izobraževalnem srečanju. Ob tej priložnosti sva ga z Blažem Lesnikom povabila v naš studio. Gospod Jack Valero, dobrodošli na naši radijski postaji.
Thank you. It's great to be here in Slovenia.
Hvala, lepo je biti v Sloveniji, doslej še nisem bil tu, zato res uživam v obisku.
I'm really enjoying my visit.
Kako ste končali v medijskem svetu?
Well, I started working in the press office of Opus Dei.
V tiskovnem uradu Opus Dei sem začel delati leta 2001, ko smo se pripravljali na kanonizacijo našega ustanovitelja. Morali smo navezati stike s številnimi mediji, BBC-jem in časopisi. Takrat sem začel spoznavati, kako deluje medijski svet. Potem je bila objavljena knjiga Da Vinčijeva šifra, ki je govorila o Kristusu in zelo negativno o katoliški cerkvi, pa tudi o Opus Dei. To je privabilo veliko pozornost medijev. Bil sem odgovoren za stik z mediji, novinarjem sem razkazoval našo hišo in odgovarjal na njihova vprašanja. Izkoristili smo priložnost, da smo jim lahko marsikaj pojasnili, sam pa sem se veliko naučil, kako ravnati z mediji in jim posredovati svoje sporočilo. Potem nas je leta 2010 v Veliki Britaniji obiskal papež Benedikt XVI in mislim, da je bil to vrhunec. Pomislil sem, da moramo narediti nekaj podobnega kot za Da Vinčijevo šifro, uporabiti sovražnost za to, da ljudem pojasnimo, kaj katoliška cerkev želi oziroma kaj katoliška cerkev uči, kakšna so njena stališča. Vendar ne samo dva ali trije od nas, ampak veliko več. Tako smo prišli do zamisli, da bi vzgojili laike, moške in ženske različnih starosti, poklicev in družinskega statusa. Te ljudi smo izobrazili, da so lahko nastopali v medijih. Bilo je veliko zanimanja, da smo lahko številne ljudi poslali v različne medije. Tako smo se naučili in mislim, da sem od takrat zelo upleten v svet medijev.
In ta projekt se imenuje Catholic Voices.
Yes, exactly. This project which we founded in 2010 is called Catholic Voices.
Tako je, ta projekt, ki smo ga ustanovili leta 2010, se imenuje Catholic Voices. Osnovna ideja je, da medijsko izobrazimo navadne ljudi vseh starosti, moške in ženske različnih poklicev in statusa, ki na radiju in na televiziji govorijo o cerkvi, ko se pojavi kakšno kontraverzno vprašanje, saj vedo, kako morajo komunicirati. Tako smo leta 2010 naredili v Veliki Britaniji ob obisku papeža Benedikta XVI. Takrat je delovalo, zato smo s tem nadaljevali. Zdaj ne delamo samo z mediji, ampak sodelujemo tudi župnijami in šolami. Skušamo uliti samozavest navadnim katoličanom, da zastopajo katoliška stališča. Trenutno je torej naša glavna naloga ta, da ulivamo samozavest številnim katoličanom. Hkrati so enak projekt začele skupine v več kot 20 državah po svetu. Tako s svojimi kolegi potujem okoli in jih izobražujem za podobno službo, da pridejo v medije, če lahko, in ulivajo samozavest drugim katoličanom v župnijah in šolah, da lahko sporočajo vero na pozitiven način.
So that they can also communicate the faith in a positive way.
Kako pa izbirate ljudi za ta projekt?
Well, once we try to get ourselves known,
ko so nas ljudje spoznali, smo objavili poziv prek spletne strani, prek elektronske pošte, FB-ja, Twitterja, sporočil. Ljudje slišijo za projekt in jih prosimo, da se prijavijo. Imamo kratek intervju, izberemo tiste, za katere menimo, da bodo najboljši za to nalogo. Sledi izobraževanje. Ugotovili smo, da si številni katoličani želijo biti boljši v komuniciranju. Vedo veliko, niso pa še imeli priložnosti, da bi jim kdo razložil, kako naj komunicirajo. Če prideš k njim domov, so res navdušeni, veliko berejo, pogosto gredo k maši, vedo veliko o veri, niso pa še imeli priložnosti, da bi se naučili komunicirati. Zato so zares veseli izobraževanja. In veliko je takih ljudi, ki so skriti in neznani. To smo doživeli povsod po svetu. Povsod neskončen potencial ljudi. Čudovito je, ko jih najdemo in izobrazimo, saj energijo že imajo, mi smo le urodje, da to energijo zvabimo na plan.
You are just the instrument to bring the energy out into the open.
Za katere glavne teme so potem ti laiki povabljeni v medije?
V medije smo pogosto povabljeni zaradi spornih tem, kar je lahko povezano s spolnimi zlorabami, homoseksualnostjo, istospolnimi porokami, cerkvijo, ki se vpleta v politiko, AIDS-em, prenaseljenostjo, podnebnimi spremembami, migracijami, skratka temami, ki so sporne in za katere ljudje želijo vedeti, zakaj cerkev govori, kar govori, oziroma zakaj dela to, kar dela. Ljudem lahko pojasnimo stališče cerkve s tem, da poiščemo dobro druge osebe in jim pomagamo razumeti, da to, kar drugi hočejo, je pravzaprav to, kar mi hočemo. To je pravzaprav bistvo katoliške komunikacije, da pomagamo razumeti, da je to, kar želi cerkev, pravzaprav to, kar želijo tudi oni. Kljub temu, da gledamo na stvari z različnih zornih kotov, na koncu koncev vsi želimo isto stvar.
Torej vas mediji že prepoznavajo, ne kličejo več škofov ali duhovnikov, ampak se obračajo na vas.
Včasih pokličejo nas, tudi škofovska konferenca ima urad za stike z javnostjo, ki sprejema klice in nekatere od teh klicev preusmeri na nas. Smo zelo blizu škofovski konferenci, vendar smo neodvisni. Poleg tega ima škofovska konferenca samo 2 ali 3 zaposlene, nas pa je 20. Če dobi samo en klic, potem to ureja sama, če pa jih dobi 5, pa na nas preusmeri druge, ker jih sama ne more toliko obdelati. Ali smo prepoznavni? Da, vendar mediji so zelo spremenljiv svet in če nisi prisoten 6 mesecev, prenehaš obstajati. Torej moramo biti nenehno aktivni. V različnih državah imamo različna mesta. Toda v nekaterih državah smo res prepoznavni. V Veliki Britaniji pokličejo Catholic Voices, v Čilu so tudi zelo prepoznavni, ker pogosto nastopajo v medijih. Primer je tudi Francija, ko je gorela Notre-Dameska stolnica v Parizu, so poklicali škofa, ki je dal izjavo enkrat, nato pa je bil zaseden. Naslednjega, ki so poklicali, je bil nekdo iz Catholic Voices. Naši sodelavci so dali 15 intervjujev v 2 dneh, enega za drugim in to na glavnih medijskih kanalih. Ko so enkrat našli nekoga, so ugotovili, da je to zelo dobro, ker so bili razpoložljivi, ker so vedeli, poznali so temo, zelo dobro govorijo in zelo sem bil zadovoljen, ko sem videl, da so tako hitro prišli na sceno. S tem so olajšali delo novinarjem. Še posebej je zanimivo, da se je to zgodilo v Franciji, ki je zelo laična država, zelo sekularizirana država, pa vendar so ljudje globoko čutili požar v Notre-Dame. In poleg škofov in duhovnikov so imeli svoje stališče tudi laiki. Zelo dobro je bilo, da smo bili pripravljeni in zraven.
Apart from the official bishop and priest, lay people could also have an opinion and we were there.
Kaj priporočate laikom? Kako biti ponosen kristjan v družbi, ki je sovražno razpoložena do katoličanov? Kako odgovoriti na vse kritike? Govorili ste o skupnih vrednotah.
Okay, rather than proud, I would say confident. I mean, how to be confident?
Prej kot ponosen bi rekel samozavesten katoličan. Hočem reči, kako biti samozavesten. Zato sta potrebni dve stvari. Prvič, dobro moramo poznati tematiko. Če veš veliko, če poznaš katekizem, zgodovino in dejstva, če bereš časopise, veliko veš. To je pomembno za samozavest. Drugič, zavedati se moramo, da se ni treba boriti z nikomer in da bomo z vsakim našli skupne vrednote, kar pomeni, da se bo naš sogovornik ob tem dobro počutil. Če dosežeš, da so drugi dobre volje, boš tudi sam dobre volje. Če se dobro počutiš, boš dobro govoril. Zakaj imajo ljudje težavo govoriti? Ker se slabo počutijo. Če bom vedel, da boš jezen, ko bom o nečem spregovoril, se bom počutil slabo in zato raje ne bom začel govoriti. Če pa vem, da se bova oba počutila dobro, bom govoril vedno več. To sta torej ti dve točki. Veliko moreš vedeti in najti dobro v drugem. Tako da nikoli ne doživljaš tega kot boj in ustvarjaš sovražno razpoloženje. Seveda se z določenimi stvarmi globoko ne strinjamo, toda to ne bi smelo spodbujati sovražnega razpoloženja, ker vsi stremimo za eno stvarjo. Želimo srečo, resnico, luč, hočemo mir, dober življenjski standard, torej vsi si prizadevamo za isto stvar. Želimo torej pokazati, da smo na isti strani.
Še eno vprašanje z novinarskega vidika, na primer finance. Kako odgovoriti na vse obtožbe o slabem upravljanju financ v Vatikanu? Kako prepričati ljudi, da so informacije določenih novinarjev, na primer Gianluigi Annuzia, neresnične, potem ko je škoda enkrat že povzročena?
Well, I think that some of the things that Nuzia says are true.
Mislim, da so določene informacije, ki jih je o vatikanskih financah objavil novinar Gianluigi Nuzzi, resnične. Nekatere morda niso, nekatere pa gotovo so. Mislim, da je dobro, da so opozorila, da stvari niso v redu, saj tako lahko spremenimo stvari, da bi postale dobre. Nedavno je v javnost prišla sporna novica o nepremičninah v Londonu, o čemer ne poznamo še vseh dejstev. Ko me ljudje vprašajo, kaj menim o tem, najprej rečem, da ne poznam vseh dejstev. Kar pa vem je to, da sem proti korupciji in proti nesposobnosti. V tem trenutku še ne vem točno, ali informacije držijo ali ne, ali gre za korupcijo ali nesposobnost. Če gre za nesposobnost, menim, da bi bilo treba ljudi zamenjati in postaviti na to mesto sposobne ljudi, da ne bi več delali napak. Če pa gre za korupcijo, bi morali ljudi prav tako zamenjati, ker v Vatikanu ne želimo koruptivnih ljudi. Pričakujem, da bomo izvedeli več, da bomo lahko razlikovali med tem, kar ni res, kaj je nesposobnost in kaj je korupcija. Po vseh letih preučevanja Vatikana bi rekel, da nekaj od tega ni res. Večina je nesposobnost, nekaj pa je tudi korupcije. Kar se tiče nesposobnosti, če je ne odkrijemo in ne zamenjamo ljudi, se bo to nadaljevalo. Tako je v vsakem podjetju. Šef je lahko nesposoben, ampak dokler ne bomo vedeli, da je to problem, bo še naprej nesposoben in bo še naprej oteževal življenje ljudem. Zato bi bilo dobro vedeti, kdo je tukaj nesposoben, da bi ga lahko zamenjali.
Is incompetent here so they can be changed.
Kaj menite o napadih na papeža?
Well, if the attacks come from outside the church, okay.
Če napadi prihajajo od zunaj, jim želim prisluhniti in spoznati, kaj ljudje pravijo in zakaj tako pravijo, da lahko stvari potem bolje pojasnim. Če pa prihajajo od znotraj cerkve, me pa to malo žalosti, ker biti katoličan pomeni, da slediš papežu. Še posebej sem presenečen nad napadi na papeža iz vrst konzervativnih ljudi, kajti biti konzervativen pomeni slediti papežu. Gre torej za protislovje. Reči, sem konzervativen, hkrati pa ne sledim papežu, kaj to pravzaprav pomeni? Kakšen konzervativec potem sploh si? To se mi ne zdi konzervativno. Mislim, da to ni prav. Ljudem, ki pravijo, da so konzervativni in hkrati napadajo papeža, največ berejo, naj poskrbijo, da bodo imeli boljše informacije. Nehajo naj prebirati in poslušati gradivo, ki je strupeno. So namreč ljudje, ki zastrupljajo miselnost konzervativnih ljudi, kar je zelo slab pojav v cerkvi. Mislim, da bi morali s tem nehati. Nisem prav posebej zadovoljen s tem. Ne želim navajati imen, rad pa bi jim rekel, da če želijo biti zares konzervativni, naj začnejo s tem, da imajo radi papeža.
Look, if you really want to be conservative, then you start by loving the Pope.
Rekli ste, da moramo najti skupne vrednote, vendar pa nekateri od teh, recimo jim konzervativci, trdijo, da papež ruši temelje naše vere.
But you know, maybe we need a little bit more humility because
morda potrebujemo malo več ponižnosti. Konzervativci so mogoče proučevali katekizem in poznajo nauk domnevno bolje kot papež. Ocenjujejo, da papež dela nekaj, česar ni v katekizmu. Zato se čutijo poklicane, da sodijo papeža v smislu, jaz imam prav, on pa narobe. To ni prav posebej ponižno, saj dejansko ne vemo vsega. Mislim, da bi morali biti malo bolj ponižni. Tudi če sem preučeval katekizem, ne vem vsega. Obstaja veliko vprašanj, na katera nihče ne ve odgovora. Naprimer, zakaj je po dveh fantastičnih papežih toliko katoličanov zapustilo cerkev? In papež Frančišek se skuša soočiti s tem vprašanjem brez strahu. In ti konzervativci se včasih zelo bojijo soočiti se s tem vprašanjem in mislijo, da morajo samo ponavljati isto stvar, samo glasneje. In vemo, da to ni bilo učinkovito. Res je, da moramo najti skupne vrednote. In mislim, da imajo dobre namene, vendar hodijo po napačni poti. Prvič mislim, da bi morali imeti radi papeža. Zato bi morali pozorno in ponižno prisluhniti temu, kar pravi in skušati razumeti. Če ugotovijo, da jim ne ustreza, kar imajo radi, potem lahko to ignorirajo. Vendar se ne bi smeli pojavljati v javnosti in kritizirati, kakor da bi bili čuvarji templja. Domišljati si, da vem vse v zvezi z zakonsko zvezo in obhajilom, papež pa ne ve, je tako samovšečno. Treba se je zavedati, da nikoli ne bomo imeli vseh odgovorov. Lahko sicer veliko preučujem in se zavedam, da ima katoliška cerkev vse odgovore, ampak jaz nisem cela katoliška cerkev. Sem samo majhen delček nje. Moje razumevanje vere je vedno nepopolno. Torej tudi, če sem zelo bister, bom vseeno imel nepopolno spoznanje resnice. Zato bi moral biti ponižen. In če se nekateri kardinali in papež srečajo in razpravljajo o stvareh, bi moral biti tako ponižen, da prisluhnem temu, kar pravijo. In če se ne strinjam, prav, toda ne bi smel kritizirati tega.
And if I don't like the taste of it, fine, I don't need to buy it, but I should not criticize it.
Za katoliške novinarje v Sloveniji ste imeli seminar. Kakšno mnenje ste si izoblikovali o nas?
Well, I only have known you for a few hours, so
spoznal sem vas le za nekaj ur.
Rekli ste, da smo sočutni.
Yes, exactly. I said you are compassionate because when I said
res je, ugotovil sem, da ste zelo sočutni in to je zelo dobra začetna točka. Kajti, če smo prijazni do ljudi, ki slabo govorijo o nas, bomo lažje razumeli, zakaj tako govorijo in našli skupne vrednote. Mislim, da je za slovenske ljudi veliko upanja, ki bodo razumeli, da če delamo na tak način, smo na poti učenja. Všeč mi je papež, ki razglaša, da je Božja ljubezen najpomembnejša, ne glede na to, kaj kdo počne. V življenju ni ničesar, kar bi lahko povzročilo, da bi se Božja ljubezen do tebe zmanjšala. Nihče ne bi smel biti diskriminiran za to, kar je, kar počne ali kar misli. Seveda, treba je ravnati primerno, toda to bi se lahko izkazalo za pot reforme resničnega življenja. Bog je zelo zainteresiran za to, da nam ponudi pot k njemu, ki je odprt za nas in usmiljen. To bi lahko bila vrata, ki se odpirajo vsem, ki so odšli, a bi se lahko vrnili. Ko bodo razumeli Božje usmiljenje, bodo veliko lažje razumeli vse ostalo.
Torej je začetna točka sočutje. Kaj pa pot naprej? Je v naši deželi prostor za Catholic Voices?
Molim, da bi Catholic Voices začeli delati tudi v Sloveniji. To seveda ni odvisno od mene, kajti vsak projekt je lokalen projekt. Samo domačini lahko poznajo deželo, poznajo lokalne medije, domačo cerkev, svoje ljudi. Upam, da bodo nekateri navdihnjeni, da sprožijo projekt, da bodo vlili samozavest tudi mnogim drugim. Večina katoličanov bi radi bili boljši v komuniciranju. In če jim damo na razpolago sistem, ki jim bo dal to samozavest, lahko storimo veliko dobrega za cerkev, tu in vse povsod drugje.
Pri kom se vi navdihujete? Omenjali ste kardinala Newmana.
Yes. Well, Cardinal Newman said that he looked forward to a lady who were very well formed and who knew.
Kardinal Newman je dejal, da se veseli laikov, ki so dobro formirani, poznajo teologijo, zgodovino, vero, jo znajo braniti, kjerkoli že so in karkoli počnejo. Ko je to dejal, ljudje niso bili pozorni in je bilo potrebnih nadaljnjih 100 let, da se je razumevanje začelo razvijati. Imel je vizijo, da bodo laiki razlagali stvari vsem ostalim, ne samo škofje, papež in duhovniki, ki bi razlagali sprižnice, ampak laiki. Živel je v stoletju nevere, zavračanja vere in cerkve, skepticizma in ateizma, stoletju Darvina in Marksa. Spoznal je, da bo pot naprej peljala preko laikov in preko sklepanja prijateljstev. To je zelo moderna vizija in moramo jo uresničiti preko laikov in prijateljstva. Ko si z nekom prijatelj, mu lahko rečeš, karkoli hočeš, odprl mu boš srce. To je prava pot, najučinkovitejši način za sporočanje vere. Zato me kardinal Newman navdihuje.
Communicate the faith most effectively and that's why he's quite inspiring.
Morda bi bil za naše poslušalce zanimiv še finančni vidik projekta Catholic Voices.
Catholic Voices se vedno financira lokalno. V Veliki Britaniji je tako, da se financira skozi donacije. Imamo tudi veliko prostovoljcev, nekaj je polovično zaposlenih. Vsako leto zbiramo sredstva od dobrotnikov, od organizacij, ki želijo podpirati Catholic Voices. Moja izkušnja je ta, da ko delaš nekaj, kar je zares potrebno za Boga, potem se sredstva vedno najdejo. Če pa temu ni tako, je denar zelo težko najti. Opažam tudi, da denar, ki ga dobimo, je vedno dovolj samo za preživetje danes, nimamo pa ga toliko, da bi naredili zalogo za prihodnost. To nas pravzaprav drži v evangelskih okvirih.
Evangelical.
Gospod Jack Valero, hvala lepa, da ste prišli k nam v naš studio.
Thank you.
Yeah. Hvalim te v povdne, hvalim te, ko noč zamenja dan. Hvalim te smehom, hvalim te v solzah, hvalim te tak, kot že pač sem. Snini, v soncu in rosi, v zvezdi, ki skrivnostno se blešči. Hvalim te v megli, v blisku in na urju, v vetru, ki prepiha do kosti.
V Frascatiju blizu Rima se je z nedeljsko slovesnostjo uradno sklenila škofijska faza postopka za beatifikacijo ustanoviteljice gibanja Fokolarov, Chiare Lubich. Postopek se bo zdaj nadaljeval na kongregaciji za zadeve svetnikov v Vatikanu. Več o Chiari Lubich pa Tanja Dominko.
Chiara se je rodila 22. januarja 1920 v Trentu v Italiji, umrla pa je 14. marca leta 2008. 7. decembra leta 1943 se je popolnoma posvetila Bogu in kmalu so ji na tej poti sledili tudi drugi fantje in dekleta. V nekaj mesecih si je v Trentu in okolici že več kot 500 ljudi prizadevalo udejanjati Jezusovo novo zapoved medsebojne ljubezni. Danes je gibanje razširjeno po vsem svetu. Njegov cilj je prispevati k uresničitvi Jezusove želje, da bi bili vsi eno. Želja po edinosti in vesolnem bratstvu je bila tako temelj vsake Kiarine pobude. Od tu izhajajo tudi številni dialogi, ki jih je pletla tako znotraj katoliške cerkve, kot med različnimi krščanskimi cerkvami, s pripadniki drugih verstev pa tudi z neverujočimi. Duhovnost edinosti je bila navdih za nastanek raznih pobud na družbenem področju. Najbolj znana med njimi je občestvena ekonomija. Kiara Lubik je za svoje delo prejela številna priznanja in več častnih doktoratov iz različnih ved. Kdo je bila Kiara v osebnem življenju in kakšen je bil njen odnos z Bogom, pa več v pogovoru z duhovnikom in filozofom Jesusom Moranom, ki je skupaj z Marijo Voče na čelu gibanja Danes.
Ob odprtju postopka za beatifikacijo je Marija Voče dejala, da se bo celotno gibanje še bolj odločno podalo na pot svetosti. Je bilo tako? In kaj za gibanje pomeni ta slovesnost zaključka škofijskega postopka?
Kiara nas je že v 80-ih letih, pa tudi že večkrat prej, povabila, da bi naše življenje živeli kot sveto potovanje. To pa vključuje predvsem korenito življenje Božje besede in skupno zauzemanje za svetost, kar je prav značilnost duhovnosti edinosti, Kiarine duhovnosti, daru, ki ga je prejela od Svetega Duha. Slovesnost zaključka škofijskega postopka beatifikacije zato za nas ni neka spominska slovesnost. Saj nas ne zanima ugled gibanja ali pa Kiarin ugled, ampak je ta dogodek spodbuda, da bi še bolj korenito živeli občestveno duhovnost, ki jo je Kiara želela in ki temelji na življenju besede in predvsem na tem, da z medsebojno ljubeznijo rojevamo navzočnost svetega med nami, ki je sam Jezus. On nas posvečuje in ne toliko naše zasluge ali tisto, kar zmoremo narediti.
Kateri elementi Kiarine svetosti so prišli do izraza v tej prvi fazi preučevanja?
Mislim, da je bilo celotno Kiarino življenje zauzemanje za korenito darovanje Bogu in bratu. Vse, kar se je rodilo pod imenom Marijino delo, nosi v sebi to znamenje in je sad ljubezni do Boga in ljubezni do bližnjega. Pri tem gre za neko neprekinjeno zauzemanje, saj ne gre le za osebno zedinjenje z Bogom, ki je bilo v Kiari zelo močno navzoče, ampak za osredotočenje na vse tisto, kar beseda ljubezen vključuje. Vse, kar se je v gibanju rodilo, vse dejavnosti, so bile vedno sad te pozornosti do Jezusa, ki je v bratu. V Kiari smo lahko videli, da je bila v njej ta konkretna ljubezen stanovitna. In prav to so teologi, ki so jo preučevali v tej prvi fazi postopka, videli v njej in v celotnem njenem življenju.
Kiara Lubik je bila vedno nasmejana in sijoča. Ali je imela v življenju tudi težave in notranje duhovne stiske?
Senza dubbio, diciamo non si può capire la santità di Chiara senza una
Brez dvoma. Lahko rečemo, da ni mogoče razumeti Kiarine svetosti brez posebnega odnosa z njim, ki ga je odkrila v skrivnosti križanega Jezusa, in sicer z Jezusom v trenutku njegove zapuščenosti. To je temeljnega pomena za razumevanje Kiarine svetosti in obenem tudi občestvene svetosti. Prav ta korenit objem zapuščenega Jezusa omogoča nenehno dvigovanje ne le proti drugemu z veliko začetnico, ampak tudi proti vsakemu človeku. V Kiari je treba razlikovati dva vidika te noči, o kateri so vedno govorili svetniki. Gre za osebne noči, ki jih je živela v času negotovosti, na primer v pričakovanju cerkvene potrditve v 50-ih letih, ali pa za druge osebne noči vseh vrst, ki so skrivnost odnosa vsake karizmatične osebnosti z Bogom. Pa tudi za tisto, kar je sama poimenovala noč Boga, kar pomeni izgubiti Boga v nas samih, da bi se približali Bogu v drugem, Bogu med nami. V tem smislu lahko rečemo, da je v Kiari vsak trenutek luči imel svojo ceno in to je eden od vidikov, ki je jasno prišel do izraza v tem škofijskem postopku za njeno beatifikacijo.
Nonostante le difficoltà che ha provato durante tutta la sua vita.
Postopek se bo sedaj nadaljeval na kongregaciji za zadeve svetnikov. Kakšna so pričakovanja gibanja?
Rad bi ponovil to, kar sem rekel že prej. Ne pričakujemo Chiarine beatifikacije zato, da bi gibanje dobilo večji ugled. Pomembno nam je samo to, da bi se luč, ki smo jo prejeli preko Chiare, bolj razširila in bi lahko razsvetlila mnoge ljudi. Dobro se namreč zavedamo, da z začetkom druge faze postopka, torej vatikanske faze, Chiaro na nek način izgubljamo. Bolj ko bo namreč priznana v svoji svetosti, manj nam bo pripadala, saj bo pripadala cerkvi, človeštvu, Bogu.
Oddajo sem uredila Marta Jerebič. Prihodnji teden boste slišali pogovor z namestnikom vojaškega vikarja Milanom Pregljem, tema pa 70. obletnica ženevskih konvencij.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.